Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. На этой семидёнце у Беларуси еще было стабильно. Оппонентов улады протягивали прессовать, Заходу погрожали ядеркой, а своим нешматликим прихильникам обяцают росквит и добробыт. У вас что, правда, нават самые опантанные ебатьки верить с тяжкостью? Вы слухаете передачу Миколы Бянько
и Юлии Сивец.
Что с чи не так? Про наибольш абсурдные новины тыдня у Беларуси и свете.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Пейте, дзеці, малако, будзеце здаровы, співалася ў нашым дзяцінстве. Тады пытанне выбару паміж малаком і молоком не паўставала. У савецкіх школах пераважала расейская мова. Таму беларускія навучэнцы і вучні, як пад капірку пісалі «молоко», а не «малако». Гаварыць і пісаць на роднай мове было не ў трэндзе. Дзярэўня называлі тых, хто гаварыў і пісаў «дзякуй, калі ласка, і бывае, дзякуй Богу, тыя часы мінулі разам з Савецкім Саюзам». Дзядулі Леніным, безгустоўнай школьнай формай і пустымі палішкамі ў крамах. Часы незалежнасці беларуская мова насуперак палітыцы так званых уладаў паступова пачала становіцца моднай. Нават буйныя транснацыянальныя кампаніі сталі ў Беларусі размяшчаць рэкламу па-беларуску. Аднак некаторыя беларускія фірмы працягвалі і працягваюць жыць у Савецкім Саюзе. Для іх беларускія словы «малако», «вяршкі», «смітана» – нешта, відаць, вясковае, незразумелае для іх гарадскіх. І папулярызатарам беларускай мовы даводзілася і даводзіцца прымаць шмат высілкаў, каб дабівацца хаця б бачнасці моўнага раўнапраўя ў выглядзе прысутнасці роднай мовы на цэтліках прадуктаў і тавараў.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому. Свободу не отдасть никто мне.
На дитячих продуктах «Бамбалина» з'явилася белорусская мова. Карл, уявляете, на белорусских дитячих продуктах у Беларуси нарэшце з'явилася белорусская мова. Причем з'явилася она только после того, как мовные активисты Алина Нагорная и Игорь Случак 2.5 года переписывались с вытворцем. То бок люди 2.5 года выдатковали свой властный час на то, каб нарэшце у Беларуси на товарах з'явилася техничная информация по белоруску. Заўважце, звертались они где-нибудь у Аргентине, а у Беларусі, дзе жывуць беларусы. То бок, дзе прыёры мусіць быць нашая беларуская мова на ўсіх упакоўках. Але ж беларускім вытворцам начхаць на беларусаў, яны аглядаюцца на суседнюю краіну, каб там зразумелі.
Пацуко пачвару, дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць твар.
Зялець хвалю ты вер, іншую, это значит живе.
Тое, што ў суседняй краіны, пра якую так клапоцяцца беларускія вытворцы, незаўважны клопат пра беларусаў. На расійскіх таварах няма патрабавання размяшчаць інфармацыю па-беларуску, а ў Беларусі чамусьці абавязаны размяшчаць інфармацыю па-руску, а па-беларуску ўжо па жаданні, калі месца застанецца. Напрыклад, на прадукцыі Бамбаліна інфармацыю па-беларуску размесцяць замест украінскай мовы, а руская застанецца. Больш за тое, беларускае заканадаўства забараняе вытворцам пісаць на этыкетках толькі па-беларуску. У той жа час толькі па-руску пісаць на этыкетках можна. Вось такая ў Беларусі падтрымка беларускай мовы з боку дзяржавы.
Што ты ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца паволіна і напэўна будзе светла і магчыма, што прикольна нам заўсёды.
На дварэ 21 стагоддзя, а Міністэрства адукацыі дагэтуль абгрунтовае выкарыстанне тых ці іншых словаў слоўнікам канца 20 стагоддзя. Ну, добра, што сумна вядомы руска-беларускі слоўнік Александровіча 1937 года не выкарыстоўваюць, а маглі б.
Я ніка, пакладаць жалезныя дзверы, незалежнасць карына, пераможны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешы, брехня, атрушы, Ленін, Дзержынскі, апоркі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, браты кітайцы, скульптуры, фоты.
Рыбель буран, начыняе дзерева.
Шукай свой мэр на вуліцах, продай такі бараг, які дапамогі толькі сам, толькі сам.
Рыбель буран, начыняе дзерева.
У адукацыйнай сферы скандал. У бланках атэстатаў і дыпломаў новага ўзору, якія былі летась зацверджаныя чыноўнікамі Міністэрства адукацыі, памылка. Ва ўсіх дакументах у радку кіраўніка ўстановы адукацыі замест слова прозвішча напісанае слова фамілія. І што вы думаеце, адказала на абураныя лісты бацькоў Мінадукацыі? Мінадукацыі спаслалася на тлумачальных слоўнік Броўкі 1999 года. Маўляў, ёсць там слова фамілія. Яны б яшчэ слоўнік Александровіча 1937 года ўзялі. Там чаго толькі адна прамова Александровіча вартая. Укладальнік слоўніка 1937 года раскрытыкаваў ёй усе папярэдні падобныя выданні і абвінаваціў слоўнікі ў паланізацыі і засмечванні архаізмамі і словамі штучна створанымі. Вам падобнае нічога не нагадвае? Такое адчуванне, што так званыя ўлады Беларусі проста рэінкарнаваліся з пачатку 20 стагоддзя. Даем волю, і слоўнік Александровіча зажыве другім жыццём. У гэтай сітуацыі мне больш за ўсё шкадавы выпускнікоў 2023 года, якім беларускае гора Міністэрства адукацыі выдала атэстат з памылкай. Слоўнік Александровіча прынамсі можна ў макулатуру здаць, а вось свой атэстат на сметнік не выкінеш.
Што іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Што-то не так. Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Пра што інфармуюць беларускія раёнкі? Ці паведамілі Пуціну пра заканчэнне пандэміі каранавірусу? Чаму руская праваслаўная царква выступае за вайну? На гэтае і іншае пытанне дае адказы блогер Павал Батуяў у гутарцы з Міколам Бянько.
На пачатку я хацеў увогуле вас спытаць, ці сочыце вы за тым, што адбываецца ў Беларусі, так, і якія сродки масової інформації найбольш пріоритетне для вас в плані того, щоб дивитися, що, власне кажучи, в даний момент відбувається?
Ну, звісно, я сочу за новинами, передусім новинами з Білорусі. Я щоденно по некілька разів на день читаю усячески екстремістські ресурси, а пошнім часом, у принципі, так само полюбив читати некі районки, гэта некая бесконцая крыніца трэша.
І крыніца натхнення для блогераў, так?
У некаторым сэнсе так.
Можа быць, некія публікацыі можаце прыгадаць, калі мы заговорылі пра раёнкі, якія вас не пакінулі абыякавымі?
Раёнкі ў адрозненні ад экстрэмістскіх рэсурсаў я чытаю як бы не штодня, але там проста вось чамусьці мне заўсёды такі самы адборны трэш трапляецца з паўднёва-ўсходняй Беларусі, з Гомельшчыны звычайна, там калінкавіцкія навіны, што да галавы прыходзіць там. Был конкурс прыгажосці на мясакамбінаце «Міс Великае княство» ці нешта такое. Па мне так это такі трэш. З Дрыбіна таксама там бываюць такія пякучыя навіны. А вот это нейминг, мне здаецца, што неймінгам вот этих вот районак займаецца той же самы чалавек, які прыдумывае назвы для танных беларускіх вінаў, скажем так. Советская вёска, там светлы шлях, вот мне здаецца, што гэта крэатура аднаго чалавека проста, які там прыдумвае усякі там восеньскі накцюрны, ўсё такое.
Романтычна вызнёслыя назвы.
Так.
Калі перадаць настрой раённых выданняў, так, беларускіх, ён песімістычны, аптымістычны, вось як можна характарызаваць тое, што яны публікуюць на сваіх старонках?
Ой, ну я часам праглядаю вось такія раёнкі такіх дастаткова занедбаных мясцовасцяў, там вельмі добра перадаецца вот атмасфера нейкіх сходаў, там некія прафсаюзы ў сельскай гаспадарцы ездзяць па нейкіх калгасах, і там вот атмасфера, якая на фото, яна перадае, я не ведаю, з чым параўнаць, у мяне чамусьці такія асацыяцыі з такім познім саўком.
Брэжнеўшчына.
Ну, можа, нават яшчэ пост Брэжнеўшчына. І яны просто, я не ведаю, настолькі там людзям нема пра што пісаць, што яны там пішуць, там Валентина, там Михайловна, там з прафсаюзаў тых па сельскай гаспадарцы прыехала там у гаспадарку, щоб вручыць пірог і чайнік. Ну, разумеется, узровень новинок просто, я не ведаю, он комичный. Мы из этого можно как бы посмеяться, а можно как бы трохи поспочувать тем людям, которые вымушены в тих районах.
Примать такие подарунки.
Может быть, такой дуалистичный подход до этого, глядя из какого боку глядеть.
Глядите, давайте от районок так перейдем до іншого масштаба, республиканского, альбо на вот вугле. Проаналізуем навіны, якія здараліся, скажем так, у суседніх дзяржавах. Руская православная царква абвясціла пацыфізм ерасцю, так, якая несумяшальна з православным вучэннем. Гаворка ідзе пра кейс кастрамскога святара Іана Бурдзіна, якого нават вырашылі пазбавіць царкоўнага сану, так, за тое, што выказваўся супраць агрэсіі Расіі, супраць Украіны. Тобто, па факту, мы маем дакумент, так, у якім РПЦ расписывается в том, что она является церковой войны. То есть, как вы ставитесь да? Такой интерпретации христианства с позиции иерархов РПЦ и в целом, как вам эта новина?
Не скажу, что я неким чином сдивлен, бо, сдается, РПЦ с христианством апроч некой формальной назвы мая вельми мало супольного. Вот, я там узгадываю достатково даўнія падзеі, калі там так званыя святары РПЦ асвячалі там тыя ракеты сатана, як бы, па-моему, вот пасля гэтай навіны святар РПЦ асвячае ракеты сатана. Ну, я не ведаю, пра што тут яшчэ можна гаварыць, таму сказаць, што я здзіўлены, ну, не, я не здзіўлены, як бы, это абсалютна, мне здаецца, чакана.
Яшчэ адна навіна з Расіяй, так? Я так зразумел, што ў Крамлі пандэмія каранавіруса яшчэ не скончылася. Перад сустрэчай прапагандыстаў, ваенкораў расійскіх так званых з Пуціным, аказваецца, іх трымалі цэлы тыдзень на карантіне. Тобто яны пра гэта самі прызналіся, напісалі ў сваіх сацыяльных сетках, тэлеграм-каналах. Тобто што гэта такое, ўвогуле, што адбываецца ў Расіі?
А тут я адразу узгадваю вось гэтую дастаткова знакамітую прамову Пуціна, там, дзе ён распавядае пра нейкіх уяўных ворагаў Расіі, і каже там нешта такое, яны здохнуць, а мы сразу в рай. Ну, мовляв, такі, типа, мені там нічого не спинить, а тут такі ого-го, супервождь. І якби бачно, що чоловік у рай не спішається, м'яко кажучи. Ну, то бок навіть коронавірус там на сьогоднішній момент там фактично зійшов у ніщо, якби, але настільки там трасеться за своє здоров'я, що, ну, якби виглядає гэта, мягко кажучи, комічно і вельми суперечить ось ягоним там бойовим у дужках заявам про те, що він там ядерної бомби кудись ці бахне. Ну, це вельми, по-моєму, от суперечить одно одному.
Тепер вернемся так до новин у Беларуси непосредно. Так, есть таки у нас прокурор швед, товариш, так, які одиозные розные законопроекты просовывая. На выступе у Палаці представников Национального схода Андрей Швед, як повідомляють СМІ, потлумачив, що буде, коли суд признає виноватим померлого, я так розумію, нациста нейкого, так? Ось. Ну, він їм сказав, що будуть спробувати білоруські правоохоронники, так званые, знаходити близьких своїх померлого обвинувачення і повідомляти їм про право представляти інтереси померлого. Ось. І немогчимость знайти своїх не нашкодить розслідуванню і в випадку доказаності виноватості буде винесений приговор, присуд без назначення покарання. Як вам взагалі підхід до того, щоб карати померлих нацистів?
Я просто хотів би сказати нашим слухачам, нашим, хто нас слухає, що коли вони, наприклад, сидять на праці і у них закрадується у голову думка, що я на праці страдаю хіротой, якби, то тут є приклад шведа, якби, да? І у порівнянні ось з гэтым персонажем можна прийти до вислови, що ви на праці хіротой не страдаєте однозначно. У вёсці, откуль походить мой дед, казали вельми добрую примовку, що коли собаку нема чого робити, він там яйці ліже. Да? Приблизно вот так я бачу гэтую новину. У свете уже там пройшов там Нюрнбергский процес, вельми-вельми давно, якби нацистская ідеологія осудженная, там як злочинная.
Ну, швед не у курсі, напевно. Йому не повідомили.
Ну, махчима, якби у Білорусі ж з історії, напевно, ёсць у чиновників певні пробіли, не глядячи на те, що якби це найголовніший чиновник, він же найголовніший історик, якби мусив про це ведати, якби, ну, але подобно їм забули розповісти про це.
Ще одна новина, яку тяжко назвати позитивною, але вона адлюструває білоруську речисність, на жаль. Говорка йде про нальот наших бравих амаповців так, на трасі Зібу-Стули. Ось вони виїхали ліквідувати і нейтралізувати ніку банду терористів, я так розумію, так, які збиралися порізати на кавалки нашу сіньову Україну. Ось, поклали усіх на подлогу тварам, оказалося, що це збільшого інтелігенти, пенсіонери і діти.
Ой, після тих новин, які там регулярно з'являються там з 20-го року у Білорусі, вже не так просто офізеть, скажімо так. Вот. Тому гэта новина, яна безумовно абуральная, якби, але сказати, що я здивлений, ну, не здивлений. На жаль, така щоденність тепер у Білорусі.
Блогер Павел Батуєв у гутарці з Миколом Бянько розповів про те, що було не так у Білорусі і світі на гэтым тыдні.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
У Білорусі тепер, як не возьмуться за реконструкцію частей, за все отримлюється безгустовний агротреш. Ось ёсць у так званих уладов нейкая любов до інтер'єрів, які у народі називають по-багатому.
Як нешта яскраве, що веде далі, як думки закаваю жити не сталець. Як серце позичить і не забирать, я ведаю правили, як слови, що камені падають до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такі ось трабили, ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не ведав, куди йти, напевно, праць, і один згубилися.
запісе гістарычнага факультэта БДУ рэканструкцыя. Паводле планаў у выніку рамонта там з'явіцца керамагранітная падлога, молдынгі на сценах, кесоны і люстры на столях. Ну і вішенька на торце, безгустоўныя цяжкія шторы на вокнах. Універсітэцкія калідоры гэта мала, канешне, нагадвае. Хутчэй рамонт у ДК, дзе раптам з'явіліся грошы. Але густ Але дакладная адсутнасць яго справа індывідуальная. Пытанне ў іншым, што дзеля гэтага руйнуюць сапраўды вартыя рэчы, якія ўжо не адновіш. Так дзеля стварэння агратрэшу ў корпусе гістарычнага факультэта БДУ былі знішчаны два пано. Адно з іх дэкаратыўнае пано з выявай Кастуся Каліноўскага. Яно і зразумела. Пано гэта вам не безгустоўныя шторы. Пано з выявай Кастуся Каліноўскага мае ідэю. Паглядзіш на яго і ўзгадваеш кожны раз, што толькі тады шчасліва зажывеш ты мой народзе, калі над табой маскаля ўжо больш не будзе. Таму пад шумок рэканструкцыі прыбралі, відаць, і пано, якое не столькі ў інтэр'ер агратрэша не ўпісвалася, колькі ў сучасную ідэалогію, якая заснаваная на вялікай любові да суседняй дзяржавы.
Назираю за усім послядовно і бачу прозрасто Москву і Коломну Светлые очки і наше небо Кольки жадав, мне стольки не треба Я помру тут Я помру тут Я помру тут.
Гэта была перадача Мікулы Бянько
і Юліі Сівец.
Штосьці не так. Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Што-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
Што-то не так.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крэві і смаргоні, На скрыжаваннях часу гнёзды ўе, І ўсё ляціць крывіцкая пагоня, І час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве, бо духам не змарнела, бо вольны дух на сожы і дзвіне. І сцяг лунае бел чырвона-белы. Лунае сцяг, і Беларусь жыве. І сцяг лунае бел чырвона-белы. Лунае сцяг, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Жыве Беларусь, жыве Беларусь, жыве Беларусь. Живе Беларусь!